VOA. Dari Washington DC, inilah siaran VOA Indonesia. Selama 30 menit ke depan, Anda dapat menyimak serangkaian informasi menarik dari mancanegara yang akan membawa dunia ke hadapan Anda. This is VOA Plus.
Warga kota New York, juga pebisnis yang bepergian ke kota itu, bereaksi terhadap undang-undang baru kota yang melarang penyewaan sebagian besar dari 36.000 unit apartemen untuk disewa turis dalam jangka pendek di kota itu, termasuk apartemen yang tersedia di platform seperti Airbnb atau Vrbo. Berikut laporan tim VOA. Kalau Anda berusaha memesan apartemen untuk liburan singkat di New York dalam beberapa pekan ini, Anda pasti tahu betapa sedikitnya tempat yang tersedia di platform seperti Airbnb atau Vrbo. Sebuah undang-undang kota mulai berlaku awal September ini yang melarang penyewaan tempat kurang dari 30 hari. Ini membuat banyak di antara sekitar 36.000 unit apartemen yang biasa disewa turis di kota itu terkena larangan tersebut. Undang-undang baru itu hanya mengizinkan penyewaan kamar kalau pemiliknya tinggal di unit apartemen bersangkutan dan ada di sana selama tamu menyewa kamarnya. Jumlah tamu tidak boleh melebihi 2 orang sekaligus dan mereka tidak boleh mengunci pintu kamar mereka. Pemilik tempat sewa harus mendaftar ke kantor wali kota dan membayar $145 setiap 2 tahun. Tetapi izin diberikan secara terbatas. Dari 3.800 lebih permohonan yang terdaftar sejauh ini, kurang dari 300 saja yang disetujui. Denda bagi pelanggar berkisar dari $1.000 hingga $7.500, meskipun tamu tak akan menanggung risikonya. Brent Feathers, seorang pebisnis, bereaksi dan mengatakan,
"This is one of the most populated travel destinations in the world." So
ini adalah salah satu destinasi perjalanan paling padat penduduknya di dunia. Jadi ini tidak masuk akal sama sekali buat saya. Saya datang dari Birmingham, Alabama, sekitar 5 kali dalam setahun. Jadi saya selalu melihat berbagai opsi dan tarif hotel keterlaluan mahalnya sekarang ini.
Para pemilik properti dan platform seperti Airbnb juga mengeluh tentang undang-undang itu. Namun cukup banyak warga yang mengatakan mereka mendukung kembalinya rumah sewa jangka pendek ke pasar jangka panjang untuk meringankan krisis perumahan. Warga New York, Mustafa Jahari, mendukung regulasi itu.
Sekarang saja sudah cukup sulit bagi kami penduduk New York untuk mencari tempat tinggal. Jadi ini adalah hal yang baik. Sudah pasti bagus.
Warga lainnya, Marianne Lenabat, mengatakan kepada AFP.
Saya pikir ini mungkin perlu. Anda tahu, rumah benar-benar tak terjangkau harganya di New York. Dan saya pikir, solusinya bukanlah sekadar menyediakan cadangan rumah lebih banyak, tetapi mengeluarkan ribuan rumah dari pasar tentu saja merupakan masalah.
Kantor wali kota ingin mengakhiri apa yang disebutnya sebagai praktik ilegal yang menimbulkan masalah kebisingan, sampah, dan keselamatan pribadi untuk penduduk tetap. Banyak bangunan residensial permanen yang tidak memiliki personel keamanan memadai untuk menghadapi para pelancong, kata kantor penegakan khusus, yang bertanggung jawab penegakan undang-undang yang disahkan pada Januari 2022 itu setelah upaya bertahun-tahun untuk meregulasi pasar. Kota New York jelas mengincar Airbnb dengan undang-undang baru itu. Platform berbasis di San Francisco itu menolak keras legislasi tersebut. Theo Yedinski, Direktur Kebijakan Global Airbnb, mengatakan, New York mengirim pesan jelas kepada jutaan calon pengunjung yang kini memiliki opsi akomodasi lebih sedikit sewaktu mengunjungi kota itu, yakni mereka tidak disambut di kota itu. Di kota di mana sewa rata-rata berkisar $5.000 per bulan, salah satu tujuan undang-undang baru itu adalah menghilangkan masalah kelangkaan rumah yang kronis. Tetapi banyak yang percaya ini justru menciptakan krisis yang lebih besar. Organisasi ROAR yang beranggotakan para pemilik paling banyak 2 rumah mengatakan, menghapus sewa jangka pendek akan mengancam kemampuan pemilik untuk membayar KPR mereka, kemungkinan menciptakan krisis rumah tambahan, dan membuat mereka menghadapi risiko pribadi dan keuangan yang akut. Kota New York dikunjungi 66,6 juta turis pada tahun 2019, mendatangkan penghasilan $47.4 miliar untuk ekonomi kota dan membuka 283.000 peluang kerja, menurut Kantor Pengawas Keuangan Negara Bagian New York. Undang-undang baru itu dapat meningkatkan tarif hotel dan membuat orang-orang, terutama pengunjung yang beranggaran pas-pasan, menghindari kota tersebut. Mantan klien Airbnb Joe McCambley mengatakan banyak orang muda yang berkunjung ke New York tidak mampu menginap di hotel yang tarif per malamnya bisa mencapai $400. Menurut laporan yang disiapkan untuk Airbnb oleh Profesor Michael Salinger dari Boston University, regulasi baru itu tidak dapat dibenarkan secara ekonomi dan tidak akan memecahkan salah satu masalah yang ingin mereka atasi, yakni kelangkaan rumah jangka panjang di kota itu. Salinger menganggap regulasi itu merupakan pukulan besar bagi ekonomi pariwisata New York dan bagi ribuan warga kota itu, serta pengusaha kecil di pinggiran kota yang mengandalkan sewa rumah serta uang dari kegiatan pariwisata untuk memenuhi kebutuhan mereka. New York sendiri mengikuti jejak kota-kota lain seperti San Francisco yang membatasi sewa jangka pendek maksimal 90 hari per tahun. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Dari VOA di Washington DC, jangan lupa untuk ikuti VOA Executive Lounge yang juga bisa disimak melalui website kami di www.voaindonesia.com. Simak juga podcast Kudos yang mengangkat kisah unik diaspora Indonesia di mancanegara melalui berbagai platform layanan streaming seperti Spotify dan Apple Podcast.
Baru-baru ini di kota Seattle, negara bagian Washington, festival tahunan musim panas, Sea Fair, diakhiri dengan demonstrasi operasi penyelamatan penjaga pantai, atraksi udara tim Blue Angels dari Angkatan Laut Amerika Serikat, serta lomba hydroplane tercepat di dunia. Berikut laporannya. Ini adalah suara bergemuruh yang terdengar di Seattle ketika tim Blue Angels dari Angkatan Laut Amerika Serikat tiba di kota ini untuk puncak acara Sea Fair. Sea Fair adalah acara festival musim panas tahunan yang menghadirkan berbagai pertunjukan dan kegiatan kapal air juga udara terbesar di Seattle. Tim jet tempur FA-18 Super Hornet, termasuk pilot wanita pertama Blue Angels, Letnan Amanda Lee, memamerkan keterampilannya bersama tim Angkatan Laut dan Korps Marinir Amerika Serikat. Mengenai atraksi udara berbahaya yang memikat pengunjung festival tersebut, Letnan Komandan Thomas Zimmerman dari Angkatan Laut Amerika Serikat, Blue Angels, kepada VOA mengatakan,
"It takes 100% complete concentration to fly 18 inches apart for the entire time. So 45 minutes of pure concentration."
Dibutuhkan 100% konsentrasi penuh sepanjang waktu untuk terbang dengan jarak hanya 18 inci atau sekitar 46 cm. Jadi 45 menit konsentrasi murni, kata Thomas Zimmerman. Menurutnya ada misi yang lebih besar dari atraksi yang mereka lakukan tersebut.
What we're hoping for is to basically make everyone want to be a best version of themselves. So continue to work hard and do great things.
Apa yang kami harapkan pada dasarnya adalah membuat semua orang ingin menjadi versi terbaik dari diri mereka sendiri, terus bekerja keras dan melakukan hal-hal hebat, tambahnya. Akhir pekan Sea Fair di Seattle ini menghadirkan pertunjukan udara dan laut yang menakjubkan selama beberapa hari, di mana semuanya berlangsung di lingkungan kota yang pastinya membutuhkan koordinasi keselamatan yang rumit. Eric Corning, CEO dari festival ini, mengakui adanya kerjasama yang baik dari berbagai pihak yang terkait.
We have a lot of partners who from the local police, fire department, FBI, the folks at the US Navy have really strict regulations on how the Blue Angels can fly.
Kami memiliki banyak mitra dari polisi setempat, pemadam kebakaran, dan FBI. Orang-orang di Angkatan Laut Amerika Serikat memiliki peraturan yang sangat ketat tentang bagaimana Blue Angels dapat terbang, kata Eric. Kemudian satu hal yang selalu dinanti adalah balapan hydroplane atau perahu motor berkecepatan tinggi di Danau Washington, tempat balapan kapal tercepat dan terbesar di dunia dilakukan. Corey Peabody adalah pemenang Piala Emas 2022 di Alabama Tahun ini dia menempati posisi ketiga.
In cars it's asphalt, it's pretty much, you know, the course is the course. With us it's water. It's a 2-mile race course, a rough 2-mile race course.
Di balapan mobil ada aspal dan bagi kami itu adalah air. Ini adalah arena balap sepanjang 2 mil atau sekitar 3,2 km yang sulit, kata Corey. Ia juga menceritakan bagaimana rasanya berbelok dengan kecepatan yang sangat tinggi.
You wouldn't turn your truck at 50 miles an hour in, and I'm taking a boat 196 miles an hour, taking a hard left and coming out and doing it over and over and over and over again. It's a thrill that you can't explain until somebody actually gets into it and experiences it.
Anda tidak akan membelokkan truk Anda dengan kecepatan 50 mil atau 80 km per jam. Dan saya naik kapal ini dengan kecepatan 196 mil atau 315 km per jam. Berbelok ke kiri dan melakukannya berulang kali. Ini adalah sensasi yang tidak bisa Anda jelaskan, kata Corey. Balap air ini selalu menjadi bagian yang ditunggu oleh pengunjung festival. Jeff, seorang pengunjung Seafair yang menyaksikan balap olahraga air cepat ini, mengatakan,
"We used to know all the old, you know, drivers from the 70s and 80s and the old classic hydroplanes that we see displayed out here. We remember the louder noises, the bigger engines. It's just nice to get together and feel really happy. Everyone's in good mood. So that's what Seafair is all about."
Kami dulu mengenal semua pengemudi lama dari tahun 70-an dan 80-an. Dan hidroplane tua yang klasik yang kami lihat dan ditampilkan di sini. Kami ingat suara yang lebih keras, mesin yang lebih besar. Sangat menyenangkan bisa berkumpul dan merasa sangat bahagia. Semua orang dalam suasana hati yang baik, itulah Seafair, kata Jeff. J. Michael Kelly adalah pemenang lomba hydroplane tahun ini. Ia mengatakan,
"Means the world. Just really lost for words. You know, it's not just the race boats, but it's the people that are involved in it that makes this sport special. And myself as a driver, just very thankful to be a part of it."
Kemenangan ini berarti segala-galanya bagi saya. Saya benar-benar kehilangan kata-kata. Ini bukan hanya sekedar perlombaan kapal, tetapi tentang orang-orang yang terlibat di dalamnya yang membuat olahraga ini istimewa, kata Michael. Ia pun bersyukur bisa menjadi bagian dari acara ini. Sebagai peraih piala emas, J. Michael Kelly juga berharap balap kapal air cepat yang sudah menjadi tradisi ini bisa bertahan selamanya. Ia pun berencana untuk kembali ke Seafair di Lake Washington musim panas mendatang. Irfan Isan dengan laporan reporter VOA, Natasha Mosgavaya dari Seattle, Washington.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram, Twitter, dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara. Inilah VOA Indonesia dari Washington, D.C. Field Museum yang berlokasi di tepi Danau Michigan belum lama ini meresmikan pameran terbaru mereka. Museum ternama di kota Chicago ini akan memberi pengunjung gambaran seputar jenis dinosaurus pemangsa terbesar yang pernah ditemukan, yaitu Spinosaurus. Selengkapnya dapat Anda simak dalam laporan VOA berikut ini. Pihak Field Museum membuka pameran tersebut belum lama ini. Sebuah pajangan Spinosaurus sepanjang 46 kaki tersebut digantung tinggi pada langit-langit ruangan aula utama museum tersebut. Ben Miller adalah salah satu penanggung jawab utama pengembangan pameran baru tersebut. Menurutnya, kemungkinan pajangan Spinosaurus itu jatuh sangat kecil karena untuk ukurannya yang besar, beratnya tergolong ringan.
Spinosaurus is 46 feet long, but since this is a fiberglass cast, it only weighs 400-500 pounds, so it's in no danger of falling from the ceiling. It's suspended from steel cables.
Ben mengatakan pajangan Spinosaurus tersebut terbuat dari cetakan gips fiberglass yang beratnya tidak sampai 230 kg dan digantung menggunakan kabel baja.
This is a cast of one of the biggest meat-eating dinosaurs that we know about that lived in Morocco about 95 million years ago.
Ben menambahkan ini merupakan cetakan dari salah satu dinosaurus pemakan daging terbesar yang mereka ketahui yang hidup di Maroko sekitar 95 juta tahun yang lalu. Matteo Fabri adalah peneliti lapangan yang mempelajari keberadaan Spinosaurus tersebut. Ia mengatakan bahwa cetakan tersebut adalah sekitar 60% dari kerangka yang merupakan spesimen terlengkap yang ditemukan untuk suatu spesies.
Para ilmuwan telah lama berusaha untuk menafsirkan fosil Spinosaurus untuk menentukan perilaku binatang tersebut pada saat hidupnya, tanpa kepastian apakah mereka berenang atau bergerak mengarungi untuk berburu dari permukaan air. Matteo Fabbri adalah salah satu dari tim peneliti yang pada bulan Maret lalu menerbitkan teori mereka bahwa padatnya wujud Spinosaurus menunjukkan bahwa mereka berenang ke bawah air untuk berburu.
Spinosaurus is a very weird animal. The proportions of the entire body are incredibly weird in comparison to any other dinosaur. The tail is extremely long, the legs are incredibly short, and the skull reminds of the ones that we find in modern crocodiles.
Matteo mengatakan bahwa Spinosaurus merupakan binatang yang aneh. Proporsi tubuhnya sangat aneh apabila dibandingkan dengan dinosaurus lainnya. Ekornya sangat panjang, sementara kakinya sangat pendek. Dan tengkoraknya mengingatkan kita pada buaya zaman modern.
We decided to put Spinosaurus in a swimming pose because that's how it would have spent most of its life.
Ben Miller sebagai penanggung jawab pengembangan pameran mengatakan bahwa mereka memutuskan untuk menempatkan pajangan Spinosaurus tersebut dalam pose berenang. Karena itulah yang dilakukannya pada sebagian besar hidupnya.
The original fossils are in Morocco. The team of artists who produced this cast are in Italy.
Menurut pihak museum, sebuah tim seniman di Italia membentuk cetakan pajangan Spinosaurus tersebut berdasarkan fosil yang ditemukan di Gurun Sahara Afrika Utara, di mana dinosaurus semi-akuatik itu hidup hampir 100 juta tahun yang lalu. Fosil aslinya disimpan di Universitas Hasan II Casablanca di Maroko. Peneliti lapangan Field Museum Matteo Fabbri menambahkan tebakannya bahwa kemungkinan Spinosaurus tersebut menyelam ke bawah air untuk menangkap ikan. Ia dan tim penelitinya menemukan bukti yang merujuk ke sifat binatang tersebut sebagai pemangsa ikan, yaitu susunan gigi dan bentuk kepalanya yang menyerupai buaya modern.
Spinosaurus was probably diving underwater to catch its fish. So we have several evidence point to Spinosaurus being a fish lover. The teeth and the head are resembling the ones of modern crocodiles, but also we know that the tail was advantageous for swimming underwater. Moreover, the skeleton was very dense. It means that there was a lot of bone density that is used for buoyancy control and therefore to go underwater, as in modern animals such as penguins, crocodiles, and the hippos.
Matteo melanjutkan, mereka juga mengetahui bahwa ekornya berguna untuk berenang di bawah air, juga kerangkanya yang sangat padat. Artinya, kepadatan tulang tersebut sangat berperan dalam pengaturan daya apung, lantas digunakan untuk menyelam seperti hewan modern seperti penguin, buaya, dan kuda Nil. Demikian laporan tim VOA.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia. The Voice of America.
Demikianlah siaran VOA Indonesia dari Washington, D.C. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada VOA Plus berikutnya.